Уважаеми слушатели, вие сте с Адвентно радио и библейски послания. Днес ще чуете втората част на темата «Християнски ценности» от пастор Венцислав Панайотов.
Третата характеристика е милостта. Това е всъщност Божията приемаща любов. Тук се крие понятието приемане. Милостта не е само едно прощение, тя е по-скоро приемане. Не е въпросът да кажа на Росен, прощавам ти. Прощавам ти, ама ако може да не се срещаме повече, защото, нали, но аз съм ти простил. Бог знае, ето вижда пред всички пред 20 свидетели, аз съм ти простил. Готов ли съм да те приема? След това да седнем заедно на масата, да работим заедно, да говорим нормално. Това е всъщност проява на милост. В известен смисъл, милостта противоречи на разбирането днес за справедливостта. Но ако погледнем блудния син, притчата, какво става? Връща се малкият син, изтормозил баща си финансово, изтормозил го и психически, и бащата казва, колете най-огоеното теле. Най-хубавото, което имам, сядаме да празнуваме. И големият син казва, е това ако е справедливо, е това ако е справедливо, да, може не звучи справедливо. Но е милостиво. Но е милостиво. И това е част от големия комплекс на любовта. Милостта е един незаслужен подарък. Подчертавам, както и при блудния син. Това е един незаслужен подарък. И затова много често в проявата на милост няма логик. Няма логик. Но това е милост. Това е любов. Християни, които говорят все за морал и за спазване на определени заповеди и постановления, трудно понякога се справят с това понятие. Защото те са си платили. Те са повярвали в Бога, извършили са куп велики дела и продължават да вършат още по-велики дела. Те са си платили. И когато си платили и си мислят, че летвата е толкова висока за тях, колкото е техния ръст, те си опитват всички хора да ги мерят по тази летва. И затова не могат да се справят с понятието незаслужена милост. Един незаслужен подарък. Но това е всъщност милостта. Милостта е насочена към отделната личност, така както я вижда Исус Христос или през очите на Исус Христос. Но. И тук трябва да кажем, че милост без истина и без правда се превръща в едно, или може да се превърне в едно твърде размито понятие като нежност. Да бъде все добър към хората, все добър и накрая се оказва, че детето ти от прекалена добрина въобще не е възприело принципи, които са необходими за живота. Така че милостта, изкубната от контекста на любовта, също не е достатъчна и може да се изроди. Често ние сме склонни, за да задълбочим тази тема, трябва да кажем, че сме склонни да фаворизираме и да наблягаме само на една от тези три характеристики, на едно от тези три понятия. И последиците могат да бъдат много, много трагични. Проблемът идва от там, че ако ние наблегнем на едно от понятията, а другите ги занемарим, те ни остават там. На тяхно място се появяват техните антиподи, ако ние не ги живеем в нашия живот. Кои са тези антиподи? Това са безсърдечието, това е неправдата, това е измамата. Ако аз се наблягам само на милостта и не обръщам внимание на другите понятия, то тогава измамата влиза в моя живот, както и неправдата. И се получава един крайно небалансиран модел. Не можем да говорим за любов в нейния смисъл на думата. Така че виждаме колко е важно и трите прояви да бъдат култивирани в нас. Истината е, че всеки един от нас е по различен начин оформен, чрез възпитание, чрез околна среда, че с идеологии, които са му влияели, и е възможно ние самите да наблягаме едното повече, отколкото на другото. Добре е това да го знаем. Добре е да изследваме в молитва пред Бога себе си и да знаем къде имаме нужда да се променим, за да може този модел да бъде балансиран, а да не бъде различен. Нека сега в една трета стъпка да се запитаме, добре, от цялата тази теория, каква полза? Няколко практични идеи, по-специално три приложения на този модел в нашия живот. Първо да кажем няколко неща, свързани с добродетелите, с тъй наречените християнски ценности, вече като проекция на любовта. Правим разлика между основни и вторични добродетели. Когато говорим за добродетели, за ценности, има ли разлика между тези две? И кои са те? Нека да погледнем на базата на схемата, за която говорихме, за какво става въпрос. При правдата, при истината и при милостта. Примерно, каква е основната добродетел при правдата? Казахме, това е съчувствието. Коя може да бъде вторична добродетел? Това е коректността. При истината, основна добродетел е верността, вторична може да бъде честността. А при милостта, приемането като основна, като вторична, учтивостта. Сега да ви запитам, лошо ли е да си коректен? Да си честен, да си учтив? Няма нищо лошо. Но това, както усещате от понятията, е това, което ние представяме за себе си. Аз мога да бъда коректен към теб, аз мога да бъда учтив към теб, аз мога да бъда честен с теб. Това показва ли какъв съм? Не е задължително да показва какъв съм. Действителност. По-скоро аз отговарям на въпроса как въздействам върху хората, отколкото какъв съм в действителност. Днес са много модерни, тъй наречените маркетингови стратегии. И ако някой позвани на вратата и ви отворите, и той продава проксмокачки, той ще е усмихнат, разбира се, много учтив, ще бъде коректен с вас, ще ви омайва по прекрасен начин, ви ще кажете, какъв хубав човек. Какво мисли за вас, какво си говори за вас вътре и как ви, може би, не знам какво прави в мислите с вас, но той е усмихнат. Може би си казва, защо не купуват проксмокачката? Толкова ли са стиснати, толкова ли ще ми губят времето? Обаче усмивката е на лицето. Той живее в случая и така е учен, така е обучаван на ниво вторични добродетели. Той показва някакъв продукт и от самия себе си навън. Мен не ме интересува какъв е вътре в крайна сметка. Това не е моя работа, но това, което виждам, още нищо не значи. Ако прехвърнем в нашия живот, нека се запитаме, когато говорим за правда, истина и милост или въобще за понятието любов, къде, на кое ниво живеем? На вторични добродетели или на основни добродетели? Не казвам да бъдем груби с хората, да не бъдем честни с хората, да не бъдем учтиви с хората. Това са неща, които са необходими в нашето общество. Но нека се запитаме, зад моята учтивост към еди кой си, какво се крие? Дали искам да постигна нещо? Или наистина просто се държа нормално с него? Има ли привидност, има ли парадност? Или наистина този начин на живот е дълбоко вкоренен в мен като основна, добродетел като основна характеристика? Пак казвам, вторичните добродетели не са лоши, но опасно става, ако те се превърнат в основен мотив в живота ми. Тогава вече аз ставам една фасада, която няма съдържание.
Очакваме ви на нашия телефон 032 633 533.
Вие слушате Адвентно радио и предаването Библейски послания. Темата е Християнски ценности, втора част от пастор Венцислав Панайотов.
Второ приложение, и тук ще ми трябва една демонстрация да направим. Съм поканал трима души да ми помогнат за целта. Защото не винаги проявата на любов, заповядайте тук отпред, не винаги проявата на любов има едни и същи прояви при различните хора. А тези тримата, както ги виждате, ми леко така се завърти. Насам не, обратно. А, стоп. За да стане както трябва демонстрацията. Виждате ги тримата, те се движат в някаква посока в своя живот. Да предположим, че това е една схема на житейските им стремления, които имат. Ако трябва аз по някакъв начин да ги насочвам за да постигна своите житейски цели, какво трябва да правя? На един трябва да каже, върви на юго-запад. Да, обаче на Мими това няма да й върши работа. Ние ще дам специални инструкции и ще й кажа, ти трябва да се движиш на север. А пък на Симо 100 метра, но в някаква друга посока. Виждаме, че за да постигнете своите цели, аз трябва да им дам съвсем различни инструкции. И изглежда, че те нямат обща цел в живота, така ли? Те се движат в различни посоки. Слагайки този кръст в средата и пускайки по един видим лъч в посоката, какво се случва? Може се окаже, че тези три житейски посоки се събират някъде по пътя им в една точка. В християнския живот това може да бъде и трябва да бъде кръст. И какво се оказва, че трима души, и може би много повече, може би една цяла църква от 300 души, всеки върви в някаква посока в живота си и гледа сякаш, че всеки преследва различни цели, а всъщност всеки идва от различна посока. Е, няма как да тръгнат от най-съща точка. Защото са родени по различно време, в различно семейство, имат различно възпитание. И за да може Бог да ги докара до кръста, той ги движи по различни пътища. Но той ги движи към кръста. И в крайна сметка целта е една и съща. Наблюдайте внимателно тази демонстрация тук. И когато намерим отговор на въпроса за движението, ще разберем защо е много често в църквите ни има проблеми за незначителни неща. И гледа сякаш по един въпрос, всеки е на хиляда мнения. А къде е Христос? Той е там някъде. Защо в църквата един слуша една музика, друг слуша друга музика и като стане дума за музика, става много сложно. Ние сме много различни. Идваме от различни места и се движим в някакви посоки. Бог ни предвижва. Но какво е важно? Кръстът да ни обединява. Това да е центъра, към който се движим. Има редица въпроси, които са важни, но не са най-важните. По-важното да осъзнаем, че всеки идва от някъде и Бог го движи към този кръст. Благодаря ви за помощта. Много често в живота ни е така, когато говорим за любов и трябва да дадем оценка на дейността на живота на някой друг човек, ние си казваме, ах, той е много и започваме да го коментираме. А имаме ли това право? Способни ли сме от позицията, в която се намира ние, да погледнем и да кажем, той се движи по неправилен път? Как? Как, като нямаме погледа? Има един, който има този поглед. Отгоре. Това е Бог. И той е напълно обективен. И той много добре знае къде минават пътищата на хората. Как ние от нашата долина да коментираме човек в съседната долина, като между нас има една планина? Но тук е доверието в Бога. Тук е любовта всъщност. Да осъзнаем, че когато говорим за любов, пътищата, които Бог използва, могат да бъдат различни, но той ни води при себе си. И ни променя. Затова и като църква трябва да живеем с това разбиране. Да знаем, че най-важното тук, за което сме се събрали, не са дребни въпроси на богослужението, на начина на отношение. Най-важното, за което сме събрали тук, е да живеем тази любов, която Бог ни дава. И тя да ни променя към една благост, към една правда, към една вярност. И едно трето приложение, това е въпроса за гледната точка. В днешния свят можем да, най-условно казано, да видим два начина на отношение на гледни точки, които съществуват. Единият начин, единият път е тръгвайки от чувствата като изходна точка, чувствата, които мотивират или така променят мислите и мислите, които водят до действия. Първа верига на действие. Втората верига е да се тръгне от мислите, там е свързано с решенията, тези мисли да формират действията, тези действия да формират чувствата. Сега, за да бъда по-ясен, нека дам пример. Ще ми извинява Гого, ако има Гоговци в залата, просто го взех като пример. На ниво чувства, Гого не ми е симпатичен. Както го видя, просто трябва да ви кажа, ужасно ми е симпатичен, не мога да го понасям. Такива са ми чувствата към него, не мога да го понасям. И тези чувства формират моите мисли и си казвам, дано днеска да не го срещна. Дано просто днеска не го срещна. И какво става в действителност? Ако го видя, минава на отсрещния тротуар. Това е едната схема. Тръгвайки от чувствата, някой не ми е симпатичен. Или пък ми е симпатичен, но ако не ми е симпатичен, те оформят мислите ми, не искам да го виждам и какви са действията. Аз наистина бягам и не искам да го виждам. Дали понякога не живеем по този начин, на базата на тази схема. Втората схема обаче какво прави? Изхождайки от мислите. Аз си казвам, да, Гого ми е несимпатичен, правя анализ, Но Бог обича Гого и аз решавам да го обичам. Тук не говоря за чувства. Аз просто решавам, въпреки лошите чувства към него, аз решавам, защото Бог обича и аз да го обичам. Какво става на ниво действие? Отивам целенасочено и преодолявам себе си при него и се опитвам да говоря нормално с него. Айде да не казвам приятелски, но нормално да говоря с него. Опитвам се да създам някаква комуникация. И може би, не казвам, че е задължително, защото е свързано с личността на Гого, не само с моята, но може би ако това го правя известно време, на ниво чувства ще забележа как и Гого започва да ми става симпатичен. Защото и той не е лош човек. И той има хубави страни. И когато общувам с него, може би започвам да ги откривам. Не казвам, че на всяка цена ще се получи. Но по този път има някакъв шанс нещата да се наредят. Ако тръгна от принципната идея, че Бог ме обича, Бог обича и хората и искам и аз да ги обичам. И си поставя за цел в действията ми да намеря допирни точки с тях. Това е, разбира се, един много по-труден път. Защото е много по-лесно на ниво чувства да кажеш, аз не го харесвам, няма да го срещам, отивам само при хората, които харесвам. Ето, Росен е много приятен, отивам в печатницата при него, по 3 часа си говориме, разменяме си книги, разменяме си идеи, но той е страхотен човек. Каниме семействата си, прекрасно, ние с Росен сме големи приятели. Ама, Стефан Дачев, нали, нищо против Стефан Дачев, взимам като пример, все пак е старейшина на църквата, може да носи примери. Така е много често в живота. Ако си подаваме на чувствата си, ще стигне до действия, които са ужасни, които рушат живота и делят хората на лагери. Но ако изходим от принципа на любовта, който е заложен в Бога, има шанс при някои от хората наистина да намерим отворена врата. Да се окаже, че и те въобще не са ни мразили. Просто им било неудобно да ни гледат на мусената физиономия, която минаваме край тях. И се представяме, че не знали какво да правят. Казвам, не винаги функционира. Има хора, които няма да ни допуснат. Но и Христос не беше прият от всички. Това беше всъщност третото приложение.
Вие сте с библейски послания и темата християнски ценности от пастор Венцислав Панайотов.
говорим днес за християнските ценности и сме към края на нашата тема. Има едно изследване, което е проведено, ако не се лъжи, в Великобритания, което е показало, че когато на пътя има твърде много указателни табели, много често водачите са несигурни в действията си. Не знам дали ви се е случвало, попаднете на кръстовище, непознат град и изведнъж и километри, и наляво, и надясно, и от тук, от там. Ако си ходили в Италия, знаете за какво говоря. Там италианците имат странния усет за ориентация. На кръстовища слагат едни такива тънки табели с много малки надписи и изборяват стотина града в общи линии. И ти като тръгнеш в твоята посока не можеш да намериш. Страшно много указания. Такъв е менталитета. И се оказва, това проучване показва, че колкото повече табели по улиците на едно място събрани, толкова по-сложно става. Понякога в живота ни е така, като християни. Ние, четейки от Библията, започваме да важнаме ценности и добродетели. И това е хубаво, и това е хубаво, и това е хубаво, и това трябва да практикуваме. Да бъдем търпеливи, и да бъдем милостиви, и да бъдем честни, и миролюбиви, и това, и така да се обличаме, и по някакъв друг начин да се храниме, и еди какво си. И изведнъж в контекста на християнския ни живот, когато дойде на църква, 1500 знака, 1500 табели. И ти се объркваш. Ти се объркваш. И не знаеш на кого да угодиш и как да живееш. Затова Бог казва, те са важни тези неща, не трябва да ги пренебрегваме. Но има нещо, което много по-лесно може да облегчи живота ви. И това е любовта. Бог казва, аз съм любов. Това е моята същност. Затова не забравяйте табели, те са важни. Но знайте, че зад тях има нещо много по-важно, много по-основно. Опитайте да разберете какво означава любов в библейски смисъл на думата, какъв съм аз, и се опитвайте да живеете по този начин. Като обичате хората срещу вас, като ги обичате. Тази обич може да има различна проява. Понякога може да се наложи да бъдеш по-строг, другия път по-милостив. Верност може би трябва да проявиш, но обичай хората. И когато ги обичаш, ще знаеш, че изявяваш Божия образ в твоя живот. Кои са християнските ценности? Те не са малко. Има и основни, има и вторични, но любовта е тази, която ги обединява. Нека Бог да ни помогне така да живеем в нашия живот, че да отразяваме този негов характер, тази негова същност, а именно любовта. Амин.
Уважаеми слушатели, вие чухте втората част на темата «Християнски ценности» от пастор Венцислав Панайотов.